God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Så siger vi atter en gang velkommen til Klassisk Forum, og det er den 16. juni 2026. Det er Frank Ernæsning og Sten Møller Sørensen, som er i redaktionen og som siger velkommen. Og vi sender igen fra festivalen, denne gang arrangeret af Dan Usands Mindefond ved Andrea Usand, Dans søster. Fra programmet citeres: mød tre af damerne fra DR's succespodcast. Damerne først. Når de taler om overvurderede dyder og undervurderede dødssynder. De tre damer er litteraturhistoriker Anna Sofia Hermansen, præst Sørine Godfredsen og jurist Anne Sofie Alsop. Og de lægger op til debat, og den hopper vi så ud i nu.
Som vi rigtig glæder os rigtig meget til. Damerne først. Jeg synes også, der er mange mænd til at blive lidt kom til damerne først, men velkommen til to gange. Og på festivalens vegne, tusind tak for, at I kommer. Det her er et arrangement, som er kommet i stand i samarbejde med Dan Usands Mindefond. Det vil jeg ikke sige noget om, men det kommer lige her om lidt. Men som sagt, dejligt, at der er så mange, og I støtter så meget op om vores festival. Og inden jeg giver ordet videre, så vil jeg sige, at vi har en koncert her kl. 8 på den polske klesperband, som hedder Bukinski, og der er stadig billetter, så man kan nå at være med og give den sidste skalle.
Tak, Jette. I er ikke kommet for at høre på mig. Det er jeg helt klar over, og det er helt i orden. Jeg vil blot gerne kort introducere Dan Usand Mindefond. Mit navn er Henrik Botnier. Jeg sidder i bestyrelsen sammen med et par andre to dejlige personer. Vi er jo sat i verden for at vinde Dan. Dan behøver ikke nogen nærmere introduktion, men vi benytter lejligheden her til at promovere lidt vores mindefond. Vi støtter en række forskellige initiativer og forskellige projekter, som Dan kunne have deltaget i, hvis han var i live i dag. Og I er her også for at minde Dan, og tak fordi I kom, fordi aktiviteter som det her er med til at holde ihukommende Dan og den fantastiske person, han var. Jeg har lovet ikke at tage så meget mere tid, men jeg vil give straks ordet videre til Sofia, og tak fordi I kom, og rigtig god debat.
For mig, hvor er det dejligt at se så mange. Jeg mødte Andrea, hvor sidder du henne? Du er hernede et sted i mandags, og hun sagde, kommer der nu nogen? Og det er dejligt, at det gjorde I. Det er, ja, det bliver godt det her. Det er en anden time i alder, nu begyndte at klappe af os, det ved man. Det er 2,5 år siden, vi begyndte at sende damerne først på P1. Vi synes, Danmarks Radio trængte til nogle flere midaldrende kvinder. Det synes lytterne også. Og siden er det jo gået meget godt. Faktisk er det gået så godt, at vi her ved årsskiftet fik en lille ny. En ny dame. Jeg ved, at mange af jer kender hende. Det er Anne-Sophie Anner. Vi giver hende en ekstra hånd. Men med os er her også en særdeles velkendt dame, nemlig dig, Sørine Godtfredsen. Tyndt og diskuteret alt mellem himmel og jord med os andre, og det sætter vi pris på. Du får en ekstra hånd, fordi det her det sted, hvor du markerer. Og jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og jeg har glædet mig til at bære mig. Jeg synes, det er pragtfuldt, at I gerne vil bruge jeres søndag, lidt af søndagen sammen med os, og i dag der skal det handle om dødssynder. Og det tror jeg også, I kender fra jer selv. Er jeg klar?
Jo.
Åh, må det ikke, så kan det være, I kommer i tanke om et par stykker undervejs. Velkommen i hvert fald til damerne først. Vi har en halvanden time foran os, cirka et kvarter kommer til at gå med klapsalmer. Det bliver virkelig fedt, det her. Lad os se nærmere på dødssynderne. Der findes 7 af slagsen. Hovmod, mod, vrede, misundelse, utugt, grådighed, frås, dovenskab. Sørine, hvorfor kaldes de her dødssynder og ikke bare synder?
Det er fordi, at man i middelalderen, særligt på grund af en teolog, der hed Thomas Aquinas, som levede i 1200-tallet, besluttede, at der var nogle særlige synder, som var så alvorlige, at de ikke kunne tilgives. Og derfor så måtte man, så ramsede man dem op, du lige har nævnt, for at advare folk imod at gøre sig skyldig i dem. Så en ting er, at man fra starten af kristendommens historie vidste, at der er noget, der hedder syndighed, og hele syndefaldsberetningen ligger jo dybt indlejret. Men her der udvalgte man altså nogle bestemte synder for virkelig at afskrække folk fra at opføre sig dårligt. Så ligesom med alle mulige andre beslutninger og bud og reglementer, så er det et forsøg på at holde mennesket i skak. Og det er de her selvfølgelig også.
Hvis der findes dødssynder, findes der så egentlig også livssynder?
Det er det samme. Og det kalder dødssynder eller livssynder, du synder mod livet, og du bliver måske dømt til at forblive i døden for evigt.
Okay, så lad os opmuntre. Det kan snart studere. Det er fedt. Hvilke af disse dødssynder fascinerer dig mest, Anne-Sophie? Eller du vælger selv, om du vil svare på spørgsmålet, gør du dig selv mest skyldig?
Ja. Nå, det var det, jeg havde forberedt mig på. Jeg havde muligvis bedrevet en lille smule hård. Det er det første. Og det er en tilståelsessag, og det er jeg tror, altså problemet er, når man taler om det her med at forbryde sig mod livet, så er der jo også meget af de her dødssynder, som er livet. Altså det er jo det videnskabelige, det er jo meget livsbekræftende. Så det har jeg i hvert fald, den synd har jeg begået, og også måske i rigelige mængder.
Så du har taget det bogstaveligt, det er en synd til livet, og ikke til døden. Jeg tror ikke helt, Sørine ville være enig i den fortolkning, men
Nej, jeg vil i hvert fald nok jo straks spørge dig, om du slet ikke synes, det er en synd.
Jo, det kommer også på lidt
Jeg synes, du væver.
Ja. Det er fordi, jeg har en meget lang bagkatalog.
Vi har også halvanden time,
jo, altså det er helt klart syndigt i visse, under visse omstændigheder. Det kommer også an på, hvordan man definerer det utugtige, ikke? Altså hvis det bare er seksualitet uden for ægteskabet, så er der rigelige mængder. Hvis det er seksualitet, hvor der også indgår, kan man sige, nogle forpligtelser andet steds, så kan jeg ikke sige mig fuldstændig fri for at have dyppet en tå ned i det bassin. Og det er jeg ikke stolt af.
Det vender vi tilbage til. Hold det. Der er masser at tale om. Det bliver fantastisk. Sorine, hvilken dødssynd vil du mene, du selv gør dig mest skyldig i?
Jamen, jeg tror da, at min største dødssynd, det er hovmodet. Og hovmodet er jo den sådan officielt erklæret største dødssynd, der findes. Den dækker ligesom over dem alle sammen, fordi at mennesket, når det er hovmodigt, lægger for stor vægt på sin egen dømmekraft og sin egen forstand, og tror, at det for første kan leve uden Gud. Det er jo derfor, at det er så forfærdeligt stor en synd. Og at man i det hele taget meget nemt kommer til at anse sig selv for at være et stykke skarpere end de andre. Og det er jeg klar skyldig i af og til at gøre.
Men hvad hvis det er rigtigt?
Det er jo rigtigt, men det er stadig ikke en synd. For selvom det måtte være sandt, så skal man jo stadigvæk udøve så meget selvbeherskelse, at man ikke lever ifølge sin egen selvovervurdering. Altså at man eller vurderer, hvis den er sandt. Altså at man hele tiden ved i det, man agerer og taler med andre, vurderer og dømmer andre, at man hele tiden bliver drevet af en hårdmodig kraft, der skal holdes i skak, ellers så bliver man ret behagelig. Så det vil jeg sige, det er min største dødssynd.
Jeg tror, min har nok været drevet, og apropos det der med at blive drevet af en kraft, og måske skulle vi begynde sådan også at gå ned i dem nu, og så lægge for os med vrede. En anden, I kan måske også genkende, det fra jer selv med et spektakulært vredesudbrud, ellers så vil I genkende det her. Da Bernd Horter, han for nogle år siden skulle interviews om fedmeoperationer, så endte det med en spektakulær nedsmeltning. Journalisten blev ved med at stille det samme spørgsmål, og det gjorde Bernd Horter vred, fordi han gerne ville hjem og have
en rød.
Det er nemlig rigtigt. Det endte med, at han råbte pis mig i øret til journalisten. Det er et klip, man faktisk kan se på YouTube, og det er der over 700.000, der har gjort.
De vender tilbage hver uge, fordi jeg kan se det.
Ja, jeg er i hvert fald en af dem. Jeg kan virkelig mærke, at det kan jeg relatere til det der. Og historien er så også fyldt med spektakulære vredesudbrud, Holger Rune, Greta Thunberg, må man sige. Frisøren Dennis Knudsen, husker I nok også?
Ja, mindst, men det kan alle forstå, fordi han havde 3 børn under, hvad, 4?
Ja, 4 og 5 år. Altså, ja. På bagsædet, han var på vej hjem fra Skagen, han skulle med Molslinjen. Jeg er Aarhusianer, så jeg kan så hilse sige, at det er jo den gamle færgeterminal, han kører imod. Den har man ikke brugt i 10 år. Det var ikke helt gået videre til ham, den besked. Han kører på ud med alle de her børn på bagsædet, som han har sagt, lige får røde pølser hjem et øjeblik, venner. Bare glæd jer. Og så finder han ud af, at der er jo helt lukket. Og så skal han igennem hele Aarhus, der kan være langt, indtil han så kommer frem. Der er det så lige så stille ved at lægge fra kaj. Han går ind på et kontor, I godt husker det,
og
rager computer ned og råber af dem og snyder sig så ind på forsædet, kører op ad rampen. Der står så sådan en official, prøver at gøre sådan her, og så siger han så efterfølgende i retten, for han bliver dømt for det her, altså, så siger han, jeg følte ikke, jeg så hende.
han bliver dømt for vanvidskørsel.
Ja. Det var en forrygende sag, og så skrev han så senere bogen, da bogen gik ned.
Ja. Man kan altid leve af sine fejltagelser i det store mængde.
Men alle forstår, alle der har stået med sådan nogle småbørn, forstår, hvad han... Altså alle kvinder, tror jeg, forstår.
Men forstår du det også, Anne-Sophie? Ja. Fordi jeg kunne huske en gang, du sagde, at jeg er ikke en, der er sådan rigtig... Og det siger du jo også om dig selv, Sorina, at I bliver ikke så redde. I har meget styr på jer selv, det er så beundringsværdigt. Men du har jo små børn.
Ja, men det er kun i forbindelse med mine børn, at jeg er blevet rigtig vred. Altså, jeg har generelt sagt, at det der med at have små børn, det er mere stressende, tror jeg, end sådan active combat, hvis man er i en krigszone. Altså, det er det vildeste, jeg har oplevet med de der små børn. Nu har en af dem har altså også ADHD, det er et offentligt ting. Men altså, der har altid været meget gang i det der. Jeg har veninden, som har valgt ikke at få børn, og valgt at blive steriliseret meget tidligt. Og når hun lige skulle have genbekræftet det valg, så kom hun til frokost hjemme hos os. Og typisk var det sådan noget med, at de cyklede eller kørte på løbehjul rundt om spisekoner. Så der har jeg nogle gange ligesom, altså måtte ligesom sige, og der er en lang lunde, men på et tidspunkt, så når de der, hvor jeg er med. og så er jeg vred 4 timer eller 5 timer, du ved, resten af dagen, ikke? Så er jeg bare sådan, så siger de, du er jo rigtig sød, mor. Ja, men jeg er så vred stadigvæk. I bliver nødt til at være med at snakke til mig. Ja, så det kan ske, men jeg ellers altså, har svært ved at mærke vred.
Smadrer du ting, når du bliver vred?
Nej, jeg råber. Du råber kun. Og jeg vil sige, undskyld, men er den værste, det aller værste, jeg har oplevet som forælder, det var, at min stemme forsvandt i forbindelse med. Man må jo ikke slå børn. Så man kan kun brøle, ikke? Altså, og jeg gør det altid på spansk, fordi jo han spanier er sådan,
Er det federe at være vred på spansk?
Ja, det er så meget bedre. Jeg gør det også lidt i trafikken. Hijo de puta domingero!
Jeg kan huske, at jeg havde sådan et vredesudbrud, så min søn, han var meget lille. Vi havde sat sådan noget beskytter på døre og den slags, og jeg skulle så hamre en dør i, så havde jeg glemt, at der var sådan en plastik eller sådan en gummidims, så døren den sprang op, boing, og lige ind i masken på mig selv.
Så jeg vil gerne nuancere det der med vrede lidt, fordi en ting er, at jeg ikke får sådan nogle udbrud, som I gør. Noget andet er, at selvfølgelig bliver jeg vred. Der er bare forskellige måder at blive vred på.
Bliver du indre vred?
Jeg bliver vred i det indre, ja. Og det er derfor, og jeg ved ikke, hvad der er sundest. Vi er jo vokset op med at få at vide, at man skal have det ud. Og det skal man jo ikke, kan vi lære af Dennis Knudsen altid. Men jeg bliver vred i det indre. Og det betyder, at jeg, og det er ikke spor charmerende, for det betyder, at jeg, i frem for at give til kende, nu er jeg vred, så kan jeg være vred på folk uden helt opdagerende. Og så kan jeg gå og brygge ind i mig selv alle mulige evner og forbandelser og renser om, hvor håbløse de er. Så den indre vrede er jo lige så uheldig og kan i virkeligheden, en ting er, at jeg går meget op i selvbeherskelse og ikke at råbe og slå og skrige, men jeg behersker heller ikke altid mit indre, så skulle jeg også stoppe det derinde. Så det er jo ikke en undskyldning, man beholder det indvortes. Det er jo blandt andet derfor, at man nogle gange kan skrive hårdere, end man egentlig ville. Det er fordi, man skriver på vreden. Jeg havde en redaktør på Det Frie Aktuelt, hvor jeg var journalist i gamle dage, inden jeg blev præst. Og han sagde altid, Sorine, skriv på vreden. Og så tænkte jeg, okay, så gør jeg det. Og det har jeg så gjort. Delvis tiden, så bliver man voksen og kontrollerer det mere. Men man skal passe på med at lade sig drive af vrede, også på den stille, uspekulerede måde.
Men hvis ikke du havde haft den vrede som et drive, også selvom den er indre, havde du så kunne være meningsdanner igennem så mange årtier?
Nej, og derfor så er det heller ikke, at al vrede skal ikke nedtone. Så når folk siger til mig, hvorfor er du altid så vred, så er det bare det, fordi nogen ser vrede ud. Man kan være født med et rigtigt ansigt, for det er det mere. Men derudover, så har det også at gøre med, at lidt vred vil jeg gerne være. For der er jo lige den der fine balance mellem vrede og handlekraft, indignation, energi. Der er meget energi i vrede, så man skal jo ikke fuldstændig forsage vreden. Man skal bare lære med årene og få den balanceret.
Har du dage, hvor du ikke er ophidset over et eller andet? Jeg er lidt i tvivl, om jeg selv har sådan nogle dage.
Ja, hvis jeg slet ikke er i kontakt med den offentlige samtale, så kan man godt helt i sin egen fredelige boble ikke mærke vrede. Men de dage er få. Det er helt sikkert.
Når det er sådan, at man spørger danskerne, hvad vi synes er de værste dødssynder, så viser det sig, at danskere generelt er meget overbærende over for vrede. Jeg tror, jeg er årsagen til det, er det fordi vrede også har sådan et komisk potentiale, ligesom med Dennis Knudsen eller en dør, der så vil ryge op lige i hovedet på en selv. Hvad tror jeg er årsagen?
Ja, jeg tror faktisk, det er fordi, at det er en vigtig del af vores selvforsvar, og i virkeligheden også at kunne identificere nogle grænser over for omverdenen. Så jeg tror egentlig, at der er en meget stor selvopretholdelse i vreden.
Det tror jeg også, men derudover så tror jeg, at man nogle gange forbinder sin vrede med sin retfærdighedsfølelse. Jeg ved ikke, om I kender de der mennesker, der har det med at sige, jeg er sådan en type, der har en meget stor retfærdighedssans.
Det lyder som om, man skal være på vagt over
det. Fordi det er jo en enorm selvros, at man synes, man har så stor en sans for at fordele det gode her i verden. Men i den retfærdighedssans, man mener, man har, der ligger jo også næsten en lov til at være vred. Fordi man er ude og kæmpe for det gode, så man har jo ligesom hele moralen på sin side. Så jeg tror, at når folk i Danmark typisk ser mildt på vrede, så er det fordi, de forbinder det med en smuk kamp. Og det kan det også være, det skal jo selvfølgelig siges.
Men tror du ikke også, at vrede er blevet smidt ind i kvindekampen for eksempel? For der er utrolig mange forfattere, kvindelige forfattere, der bruger vreden også som drivkraft. Katrine Marie Guldager,
Cecilie Lind for eksempel, altså jeg husker en gang, hun forfattede et længere debatindlæg i Politikken, der hed "Jeg må godt være vred", hvor der er nogen, der havde forhindret hende i det. Det følte hun åbenbart. Så at der er nogen, der kan opleve, at vrede er også en måde at bryde fri på. Så vrede netop er drivkraft, men vreden er også en måde, ligesom du selv har oplevet, Sorine, at man så sætter forskellige former for dagsorden.
Ja, altså jeg tror, at der er noget tabu over kvinder og vrede. Altså vi er jo dem, der skal tage vare på den gode stemning. Vi er ofte dem, som render rundt og fikser alle andre, før vi mærker, hvad der foregår ind i os selv. Vi får alle sammen botox i panden, eller det ved jeg gør.
Men altså, ja.
Ja, kun der. Men jeg har kun én, det er jo virkelig underligt.
Fordi, men tæl mig lige bagefter, hvor du får det gjort, fordi jeg kan blive overvejet. Det er det der. Men altså virkelig er vrede at tale blandt kvinder, fordi jeg ser det helt omvendt, nemlig at der er så ekstremt mange kvinder, der har skrevet om vrede. At det nærmest nu er blevet noget, som mange kvinder har sat sig på.
Jamen, jeg tror, vi må godt skrive om det, men vi må ikke rigtig være det inde i de intime relationer. Det må mænd selvfølgelig heller ikke. Der er også en stor angst omkring mandens vrede. Men der er noget, jeg tror virkelig, at vi er på overarbejde i at fikse andre og sørge for stemningen og være ydre i stedet for ligesom at gå ind og sige, nu er jeg fandme vred.
Jeg vil gerne høre dig sige noget mere om forskellen på mænd og kvinders vrede. Altså, vi kender fra Homers Iliaden, at Achilleus, han synes ikke, han er anerkendt for sine bedrifter. Kong Agamemnon har ikke rost ham nok. Så det betyder bare krig og lige i lange baner. Så hvordan er dine ord på forskellen på den mandlige og kvindelige vrede? Jeg vil umiddelbart synes, det var mere udadreagerende, når det er mænd, eller?
Ja, altså fordi mænd har det her instrument, som er jeres kroppe, som er så stærke. Altså der er sådan noget farligt over en vred mand, som der ikke er over en vred kvinde. Det kan godt være, at perspektivet ændrer sig, hvis man er mand. Det er jeg åben for. Men for en kvinde er det jo en meget farlig ting at stå over for en meget vred mand. Og der er også den skelnen, som vi måske ikke har sprogligt i Danmark så meget, som man har andre sprog, at synden vrede er jo i virkeligheden det, der hedder ira. Altså, det er, hvis I nogensinde har set et requiem, så er der dies irae-satsen, som er fredens dag, ikke? Hvor der virkelig er store trummer involveret. Altså, det er jo i virkeligheden den der rosende, kæmpe store afmagtsvredefølelse, som kommer ud i armene og som ligesom bliver fysisk. Det er ikke bare, at nu kan jeg markere mine grænser, eller nu kan jeg mærke, at grænserne er overskredet. Det er sådan noget, der hvor man mister besindelse.
Hvordan kan det være, at det er nemmere at indrømme, at man gør sig skyldig i dødssynden vrede end misundelse?
Jeg tror, at vi skal huske, at vi også lever lidt i efterdønningerne, eller måske midt i en enorm terapeutisk epoke. Og i den terapeutiske, psykologiske epoke, der er vreden blevet ophøjet. Og det er det, fordi man har fået at vide hos sin psykolog, du skal bare være vred. Det har du lov til. Så vreden er blevet frisat på en anden måde end de andre synder, fordi man er vreden, den tilbagestængte vrede, har været symbol på, at man har været undertrykt, man har fundet sig for meget, man har ikke sat sine grænser. Så vreden er på mange måder blevet noget, der er ens betydende med, nu er du i færd med at blive dig selv, derfor er vreden blevet ophøjet. Misundelsen er nærmest umulig at ophøje, fordi den er simpelthen så grim. Misundelse er jo, man kan ikke sige noget pænt om dette at være misundelig. Dette ikke at onde andre det godt. Så misundelsen er utrolig pinagtig at indrømme, man har, fordi hvis man siger, at jeg gjorde sådan, fordi jeg var misundelig, så afslører man rigtig meget om sig selv. Man afslører muligvis også et mindre værd over for den, man taler med, og i det hele taget generelt mindre værd i sit liv. Jeg vil ønske, at jeg var meget dygtig og smukkere, end jeg er. Der er så meget selvudlevering i at indrømme, at man er misundelig.
Men der er også selvindsigt.
Ja, og derfor er det også de ganske få gange, jeg selv har gjort det, har sagt, jeg sagde sådan, fordi jeg var misundelig på dig, at jeg nærmest helt stolt af mig selv bagefter, fordi både er der selvindsigt i det, men der skal altså også noget til ligefrem at sige det lige ud, fordi så har man altså lagt alle kort på bordet, når man indrømmer det.
Jeg har et yndlingscitat, jeg vil læse for jer. Det er den tyske digter Heinrich Heine, som i Gedanken um Einfälle skriver om vreden og sig selv. Jeg har det fredeligste sindelag. Mine ønsker består i en beskeden hytte, et stråtag, en god seng, frisk mad, frisk mælk og smør, blomster uden for vinduet og et par smukke træer foran døren, samt hvis den gode Gud vil gøre min lykke fuldkommen, så lærer han mig opleve den glæde, at 6 eller 7 af mine fjender bliver hængt i disse træer. Rørt om hjertet vil jeg, før han er stød, tilgive dem alt den uret, de har begået mod mig i livet. Ja, man skal tilgive sine fjender, men ikke før de er blevet hængt.
Er det ikke fantastisk?
Jo, det er meget vist. Ja. For at runde af med hensyn til vrede, der er nogle filosofer, der mener, at vi ligefrem lever i vredens tidsalder. Stemmer det overens? Du sagde før, Sorine, at det terapeutiske tidsalder måske er ved at klinge af. Det tror jeg mere noget, du håber.
Det er det.
Tilfælde. Men vredens tidsalder?
Ja, det synes jeg. Altså, men det er også fordi, at vi har nogle tech-virksomheder, som har fundet ud af, altså, kan I huske dengang i 90'erne, det er der mange af jer, der kan huske, og i 80'erne, så der var seks, der solgte, ikke? Men det har man fundet ud af, det er fuldstændig ligegyldigt. Altså, det er i virkeligheden forargelse, vrede, indignation, som man skal tale til. Og det kan man se, der er mere engagement, hvis det er, altså, man bruger mere tid på de der platforme, hvis man taler til vreden. Så der bliver bare læsset max på vores vrede. Og det virker, fordi at tech-virksomheder, vi bruger mere tid på det, vi er mere i den følelse. Og folk giver los på en anden måde, det er nærmest frydefuldt. Altså der er sådan noget berusens over det, hvilket er sådan lidt bekymrende.
Ja, men det har jo også at gøre med, at vi er også nået derhen i vores kultur, at den enkelte kan have en forestilling om, at jeg har faktisk lov til det. Altså hele den her forestilling om, at jeg bør egentlig beherske mig, fordi andre har ikke ret meget gavn af, at jeg folder mod på den meget vrede måde. Det er jo blevet nedtonet så meget, at hvis man føler tilstrækkeligt stærkt for det, så har man egentlig lov til at være vred. Det er ens ret, og man skal have luft, og det må de andre leve med. Så jeg tror bestemt, det er rigtigt, vi lever i en slags vredens epoke, fordi det gamle sådan konservative gentleman-ideal med at være et selvbehersket væsen, er jo virkelig på mange måder blevet afskaffet, i hvert fald i vores del af verden. Og derfor så har vreden fået frit spil, friere spil.
Men måske kan man også nuancere det en smule til at sige, at det er følelsernes tidsalder.
Ja.
Altså netop også snæret af algoritmer, at man føler, man er begejstret, man hader, man lever, man er vild med, altså alle de der ting, så det bliver hele følelsesregisteret. Det ser vi jo også i mange yngre menneskers sprogbrug. De føler jo mere, end de tænker. I hvert fald nogle af dem. Selvfølgelig ikke min søn. Han er her i aften, dog ikke. Men ellers gør det. Hvad er jeres bedste råd til, hvordan man håndterer vrede? Man må ikke vende indad, den er jeg med på.
Jo, lidt må man gerne naturligvis vende indad, fordi man skal heller ikke bare vende udad. Mit bedste råd, det er, at man prøver at opøve den her pligttænkning over for det andet menneske. Og hele tiden, det ligger også i hele næstekærlighedsbegrebet, at hvis man skal omgå til en anden, så er man simpelthen nødt til at være et menneske, der kan beherske sine udbrud. Og det skal man øve sig i. Det er jo ikke noget, man bare kan fra den ene dag til den anden, hvis man ikke har lært det fra lille. Det skal man øve sig i, og skal forældrene opdrage deres børn til det.
Men hvordan gør man det, Sorine? Fordi du skal lære at beherske dig. Lær det så, træn dig i det. Altså, godt den der gamle ramse med lige at tælle
for tit. Man skal skamme sig. Man skal skamme sig, når man husker tilbage på, hvordan man har opført sig. Altså, vi har også afskaffet skamsbegrebet, og det er utroligt sundt at skamme sig over sin egen opførsel, når den er tilstrækkeligt skæv. Så ja, man skal øve sig ikke at skamme sig over sin egen opførsel. Det er mit bedste råd.
Hvor byggeligt. Du er jo en fejredag.
Ja, men det er jo byggeligt.
Det er rigtigt. Vi vender tilbage, og det er jo bare sjov med dig.
Det ved jeg.
Hvordan vi har udholdt hinanden, altså uge efter uge i det her radioprogram, så Sorine, hun har prøvet lidt af hvert, og siddet der og selv behersket så meget. Er Sofie dit bedste råd?
Jamen altså, jeg er inde i sådan en proces, hvor jeg tænker, at jeg måske har gjort det hele forkert, men altså, jeg har altid i sådan nogle konfliktsituationer, hvor jeg selv har været vred, eller følt, at tingene virkelig har været grænseoverskridende, så er jeg gået lidt op i helikopteren, og så har jeg kunnet se tingene ovenfra. Og så er jeg blevet sådan meget nøgtern omkring det. Men det gør jo også, når man bliver meget sådan intellektualiserende, at man så egentlig forsager kroppen lidt, at man ikke står op for kroppen. Mm. Og det, så jeg er i en eller anden proces, jeg har ikke afklaret endnu, og hvorvidt at man i virkeligheden skal gå ned i kroppen og så lige sige, så stopper du. Eller man skal blive i den der stoiske måde at være på. Jeg tror ikke altid det er så.
Jeg har et simpelt råd. Google, hype video, shark attack. Altså det er enormt rensende, altså for ens sind at se noget så totalt langt ude og sindssygt, altså det gør jeg. Så fordufter det.
Så du har fået kontrol over dine lydbrud, som du har beskrevet?
Jeg synes, jeg er blevet bedre til at identificere dem, ja, og så gå ind, altså også når Game of Thrones, Ramsay, der bliver forfulgt af nogle hunde og sådan noget, så afleder jeg tankerne. Det er ikke altid kønt det her, men nu taler vi også om dødssynder, så vi er her ikke for andet end at være fuldstændig ærlige. Lad os se lidt sammen på dovenskab, som også er en dejlig dødssynd. I husker nok, i 2012, så blev Robert Nielsen landskendt som dovne-Robert, da han erklærede, at han var et dovensvin, der ikke ville takke ja til jobanvisningens lortejobs. Han havde levet af kontanthjælp stort set uafbrudt i 11 år, selvom han var fuldt ud arbejdsdygtig, og de udtalelser afsted kom en meget stor grad af forargelse. Lad os lige analysere det først. Hvorfor var det, at folk de blev så vrede? For man kan jo også sige, det er hans egen sag, at han er så doven, ikke?
Det er de andre, der skal betale for ham. Det pikerer virkelig folk.
Så det var velfærdssamfundets indignation. Men det her, det blev en landsdækkende debat, så det var ikke bare det, at de har betalt for, at der er folk, der er på kontanthjælp. Tror du ikke, det var noget dybere også?
Men jeg tror, det er den der samfundskontrakt, ikke? Vi hjælper dem, der ikke kan selv, men hvis man godt kan som Robert og ikke gider, så er der ballet.
Hvad tænker du om den sag? Fordi der er jo en meget lang liste over laster i Bibelen, Sorine, og der er mange ting, som Gud han simpelthen ikke kan holde ud. Dovenskab, det er imidlertid ikke en af dem. Så hvordan kan det være, at vi er så negative overfor, at folk de dovner?
Dovenskab er jo en dødssynd i form af åndelig dovenskab. Så den er faktisk på listen. Det er lidt afhængigt af, hvordan man definerer det. Og når vi blev så vrede på dovne Robert, så er ud over det helt indlysende, at han simpelthen er illoyal over for samfundet og fællesskabet, og vil leve på andres slid. Det er det virkelig provokerende. Så er der, tror jeg, der ligger det element i dovenskab, at det er en meget altomfattende beskrivelse af et menneske at være doven. Fordi en ting er, at man måske ikke kan komme op på sofaen og ikke gør det, man skal, ikke gør sine pligter. Noget andet er, at et dovent menneske er et menneske, der mangler nysgerrighed, lyst til at give sig til kende, lyst til virkelig at træde ind i verden og sige, her er mig, hvad kan jeg bruges til? Og hvis ikke mennesket har den vilje til at træde ind og sige, jeg er med, jeg vil gerne give, hvad jeg kan, både med min arbejdskraft og mit væsen, så vil vi slet ikke have et fællesskab. Så jeg tror, man bliver grundlæggende provokeret over, at der er et menneske, der både med sin arbejdsstyrke og sin ånd og sjæl melder sig ud af livet.
Det og så er, gør det så ublu.
Ja, og gør det. Og igen,
skamløst.
Skamløst, præcis. Han var i den grad skamløs over. Vi har den her fornemmelse af, at han synes simpelthen, det er rimeligt, at han gør det. Og nu kan jeg godt måde, at jeg er ved at blive vred, og det er men det er jo sådan noget, man kan blive vred over, det er andre folks ligegyldighed over for den store sammenhæng. Er du nogensinde blevet beskyldt for at dovne? Jeg vil sige, at de første år i mit liv, helt frem til jeg var 18-19 år, der var jeg meget dovne. Jeg lavede aldrig lektier, og jeg gad egentlig kun det, jeg havde lyst til. Jeg havde sådan en forestilling om stadig, og allerede dengang, at jeg var helt uhyre godt begavet. Så jeg behøvede sådan set ikke rigtig at gøre noget. Det skulle nok komme til mig. Og da jeg begyndte at studere teologi første gang, da jeg var 19-20 år gammel, inden jeg blev journalist og derefter præst, så orkede jeg ikke at købe en græsk ordbog, selvom jeg skulle have oldgræsk, fordi jeg var sikker på, at det kunne jeg godt klare uden en ordbog og uden at læse lektier. Og så fik vi også hurtigt en ende. Men jeg var som ung meget doven, fordi jeg var selvovervurderet. Og det har også noget at gøre med vores provokation af dovenskab. Der er et eller andet i dovenskabet, der afslører et skævt selvbillede.
Jeg var så doven, jeg kunne ikke komme ud af fjerne, jeg flyttede tidligt hjemmefra, at da det var sådan, at der var idræt i 2. G, så spurgte de mig, om jeg var ny i klassen. Og så siger jeg så, nej. Og så kom jeg op i fuld pensum. Ja. Så hvad med dig, Anne-Sophie? Har du dovnet den?
Jamen, jeg har faktisk dovnet den på samme måde i skolen. Jeg fik sådan et hjørne bagerst i klassen, hvor jeg havde en kontrakt med læreren, jeg kunne lave, hvad jeg ville, hvis jeg bare ikke forstyrrede og kom med friske bemærkninger. Det var kontrakten. Så kunne du sidde og tegne, og jeg sad, og jeg måtte bare ikke forstyrre. men og havde lidt til sammen, at jeg kedede mig, altså i skolen.
Er det skamfuldt så som voksen menneske at blive beskyldt for dovenskab?
Jamen, altså jeg er blevet beskyldt. Jeg synes ikke, jeg selv er særlig doven. Jeg synes, jeg er rigtig flittig. Og egentlig også kaster mig ind i ting, tror jeg, at det som er det modsatte. Men min tidligere svigermor, spanske svigermor, hun synes jeg var rigtig dårlig i forhold til køkkenet ude på England. Og det var jeg også, men det var også afmægtigt, fordi hun vidste, hvad hun skulle, og alting var, og jeg vidste det ikke, så jeg sad bare sammen med mændene.
Ja. Men der er forskel på, om man kan jo godt nogle gange være flittig med det, man gerne vil. Altså, vi har jo den talemåde i nyere tid, der hedder, jeg ved ikke om den er gammel, det ved du måske om svir eller den svir, at det er lysten, der driver verden. Og det er jo virkelig en farlig sætning, for hvis det altid skal være ens ledetråd, så er der virkelig mange ting, man ikke får gjort, for der er meget, man ikke har lyst til. Og selv det, man har lyst til, kan have elementer af noget, man ikke har lyst til. Derfor skal man jo kunne begge dele, og have som overskrift, at lysten skal drive verden, hvad man jo også langt hen ad vejen har haft i folkeskolen, det var måske også din lærer dengang troede på. Det er farligt, fordi at så er alle mennesker dumme, fordi der er altid noget, man ikke gider. For den sande flittighed, den viser sig, når man kan overvinde sig selv til at gøre det, man ikke har lyst til.
Men hvis vi skal prøve at tage Robert Nielsen en lille smule i forsvar, kunne han simpelthen ikke sige sig, at have haft en pointe, at vi er en accelerationsvirkelighed. Alting er så optimeret, vi virker som om, at vi er totalt altså på flugt fra os selv, og vi løber hurtigere og hurtigere, så kunne man egentlig ikke også til samtidig lave et slags forsvar for dogenskaben? Bare ikke den åndelige, man må ikke få en slatten tanke, den er lige ved på, men at man godt lige må slappe lidt af.
Jeg synes, det er meget farligt at sige, at det er godt at slå et slag for dogenskaben. Hvis man gerne vil have den diskussion, du lægger op til nu, det kan man sagtens have, og så kunne han jo være flittig at være den, der skrev og talte en masse om det, men at være doven i praksis, det er virkelig farligt, fordi det kan fællesskabet simpelthen ikke holde til. Så ud at lave en dovenhedsdemonstration, fordi man vil få noget til at stå klar for andre, den er jeg sørme ikke tilhænger af. Men havde han sat sig flittigt ned og lavet en masse læserbreve og skrevet nogle bøger, så var jeg med.
Så havde jeg fået din anerkendelse.
Ja, så havde jeg læst den.
Ja. Men vi elsker jo Klods Hans, han er da doven. Altså han springer jo over, hvor gæret er lavest. Altså prøver at komme så let til tingene som overhovedet muligt. Eller betragter vi bare ham som snu?
Men han er også bare, vi har jo det her lillebror-kompleks i Danmark, og han er bare, vi elsker ham, fordi han er lige i fjeset på eliten, og han gør tingene bedre, uden at gøre dem særlig godt, og det er, altså vi elsker den figur.
Ikke mig.
Nej, ja.
Heller ikke Surine, er jeg sikker på.
Men jeg boede i Spanien, der var det sådan en nærmest en dyb at springe over, hvor gaden. Altså der er elevatorer i alle bygninger, og folk ser helt, altså de helt, da svigerfamilien kom på besøg i Spanien i Danmark første gang, så var de sådan lidt, er der ikke en elevator? Og der siger de, det er der ikke de fleste bygninger i København, der går vi altså op, og de er sådan, alle får en epidural, når de føder. Og det er fuldstændig usædvanligt, hvis man ikke får det, fordi altså, hvorfor dog smerte? Den fødselslæge sagde til mig, det er hostal, der er noget, kan godt lide smerte. Helt undrende over, at jeg ikke ville have en epidural eller sådan noget. Altså, der er det sådan en stolt nationalfølelse nærmest at sige, jamen selvfølgelig behøver man ikke anstrenge sig, hvis man ikke skal. Og det er jo, men jeg tror også, det er vigtigt at lave en distinktion mellem hvile og dovenskab. Fordi man skal jo prioritere sin hvile, og det der måske i konkurrencesamfundet og industrisamfundet og i vores moderne virkelighed lidt en tendens til ikke at gøre.
Så det kunne måske også være en af årsagerne til, at mange danskere også ser lidt mere, på trods af at være meget vrede på dovenruber, lidt mere med overbærenhed på både vrede og dovenskab, men de er stadigvæk meget hårde, når det kommer
ja,
til
og så,
fos.
Ja, og så er der jo det, at vi, som du selv var inde på, Sofia, så er der jo en udvikling i Danmark, hvor man begynder at overveje, skal vi virkelig arbejde så meget? Altså er det her det liv, vi gerne vil leve? Så dovenskaben, eller i hvert fald det at lægge sit liv helt om og arbejde mindre, det er jo ved at blive i en eller anden grad lidt løftet op som et ideal. Tænk at være så selvstændig, at du tør melde dig ud af det der ræs. Og Søren Kierkegaard har også skrevet, at det travle menneske er noget af det mest latterlige, der findes, fordi det der med at piske afsted for at være i evig bevægelse, behøver ikke kun at være et tegn på flittighed, Det kan også være et tegn på, at man flygter fra noget, og at man kun er tryg ved aldrig at være i hvile. Så jeg tror da også, der er en dobbelthed i, at vi både selvfølgelig ikke kan bruge dovenskab generelt til noget, men at vi også i et enormt accelereret samfund vil erkende, hov, der er måske også en værdi forbundet med at træde et skridt ud og sige, jeg vil egentlig ikke følge med i det her tempo, og det kan jeg godt forstå.
Kan du godt af jer til selv blive fristet til et lidt mindre aktivt liv? Færre klummer, færre radio-podcast, færre prædikner. Mine arbejde?
Nej, det kan jeg faktisk ikke. Det kunne jeg engang. Tidligere i mit liv, der havde jeg den der drøm om at bo ude i en skov, eller gå i kloster, eller noget tredje. Nu har jeg det faktisk sådan, fordi det efterhånden er blevet så meget en livsstil. Og det må jeg selvfølgelig også erkende, sådan, at der er jo også den der bekymring, hvis man skulle stoppe, tage et skridt ud, at man vil kigge på sig selv og sige, hvem er jeg, når jeg ikke gør det, jeg gør hele tiden. Så jeg har ikke den trang længere, men jeg har en forestilling om, når jeg bliver ældre, så skal tempoet der skal sættes ned. Men lige nu kan jeg godt lide at være i strømmen.
Jeg synes, det er ret interessant, det du siger med, hvem er vi uden arbejde? Fordi arbejde har været så vigtig en markør, når det kommer til vores identitet. Det kan jo være med AI, at vi skal til at overveje, om vi skal bygge os selv og identitet op i kraft af andet end vores arbejdsmæssige identitet. Det kunne jo så også ankomme til sådan nogen som os. Hvad med dig? Altså, kunne du nogensinde overveje at begynde at dogne lidt mere?
Yes, det kunne jeg rigtig godt. Jeg har faktisk købt et sommerhus, så jeg kan rende rundt. Det er bare til at nede på Lolland. Det er nede på Lolland. Og det skal hedde det allerede refugium. Hvilket jeg er blevet advaret imod, fordi det skal ikke være sådan et sted, hvor jeg gemmer mig, men det skal det. Det skal være et sted, hvor jeg gemmer mig.
Eller kommer for hus og ind.
Ja, det må du godt faktisk rigtig, du er meget vigtig.
Eller jeg er lidt jo med at spørge dig om dødssynd, og du var hurtig og kæk med et svar, og nu sidder der jo også en del mænd, og jeg ved, der er flere, der sikkert har tænkt, hvornår kommer vi til den dødssynd, som er utugt. Det gør vi nu. Der var en sexusundersøgelse af danskernes sexliv, som kom i 2019. Den viste, at 23% af alle mænd havde været deres nuværende partner utro. Altså de mænd, som deltog i undersøgelsen. For kvinderne, der var det kun tale om 14%. Er det ikke lidt mærkeligt her? Altså 23% af mændene har været deres partner utro, og kvinderne, der er det så 14%. Interessant. Hvorfor tror I, at mænd ifølge undersøgelsen er mere utro end kvinder?
Det er din afdeling, Anne Sofie.
Jamen, jeg vil det godt. Altså, det er simpelthen så underligt. Jeg lavede en podcast, som hed Er der liv på Venus? Som undersøgte den kvindelige seksualitet, fordi at nu der er gået et halvt århundrede siden den seksuelle revolution. Og uanset hvem man spørger, så er mænd mere opsøgende, de er mere liderlige, de ser mere porno, de onanerer mere, de er bare mere på. Og hvis man spørger dem hen over et liv, den der seksusundersøgelse er ekstremt detaljeret, især på den mandlige seksualitet, men hen over et liv har de lyst for eksempel til at have sex hver dag, så er mændenes lyst stabilt høj, også når de bliver i 60'erne. Det er kvindernes ikke. Altså den går sådan der, og så går den ned, og når de er 60, så er det kun 3% af kvinderne, der har lyst til sex hver dag.
Men har det ikke også noget med hormoner at gøre? Jeg så på et tidspunkt sådan kurve kvinders østrogen, sådan der, sådan der, sådan der, og så lige pludselig sådan der. Ja. Mens det var bare sådan en blid landing.
Men det har altså også noget med det her faste parforhold at gøre. I hvert fald så er der en finsk undersøgelse, det kan være finnerne. Men de spurgte kvinder i parforhold, kvinder uden for parforhold, og så kvinder, der var blevet single i den periode, 7-årige periode, de undersøgte, om de havde lyst. Og dem, der var blevet singler, havde faktisk fået mere lyst. Og dem, der var uden for parforhold, de havde stabilt høj lyst. Også med dem i parforhold havde lidt mindre lyst. Men altså, så der er noget med den mandlige drive, og det er jo, og jeg tror faktisk også, hvis man spørger nogle transpersoner, som går fra kvinde til mand og bliver behandlet med testosteron, så kan de også mærke en større, kan man sige, interesse for den slags. Det er muligvis bare noget naturligt, og det er, jeg er helt, jeg synes det også er politisk ukorrekt at sige det, men muligvis er der det. Og det er ikke fordi kvinder ikke reagerer på ting, men der er også undersøgelser. Jeg er en kanadisk forsker, meget interessant forsker, som hedder Meredith Chivers, og hun har undersøgt udsat mandlige og kvindelige forsøgspersoner for pornografi. Og så har hun så haft nogle anordninger på deres kønsdele for at se, hvad der skete. Og der er mænd meget mere i kontakt med deres kønsdele. De er meget mere loyale over for deres krop, hvor kvinder reagerer, men de kan ikke selv forklare, at de reagerer. Så vi er mere også berøringsangste over for vores egen seksualitet.
Så det virker som om det overvejende er hormonelt anliggende, men at der også ligger et kulturelt...
Altså
der er
også et
det, når man siger, jeg kan ikke rigtig mærke noget, men altså hele kroppen kan åbenbart mærke det, men sindet kan ikke have.
Altså forskerne havde alle mulige mærkelige forklaringer på det der, så sagde de, nå, men det var måske fordi kvinders svulmelemmer, vi har jo svulmelemmer, de er inde i kroppen, så der er ikke noget, der presser på bukserne. Det er måske også noget med, at kvinder, som der er en forsker, der sagde, måske er det bare fordi kvinder er mindre stærke end mænd, mænd fysisk underlæne, altså skal vi kunne klare psykologisk flere overgreb end mænd. Og så er der selvfølgelig hele den her kulturelle ting, at vi er fremmedgjort, at vi er fra barnsbenen får at vide, at det er ikke nede i bukserne, og nej, du er. Altså, at der er en socialisering også jo, at man, når man bliver sendt ud i livet, får man at vide, jamen du skal endelig ikke, og hvis du klæder dig på i det, jamen så du skal, inviterer du også. Altså, der bliver en korrelation mellem sex og fare.
Tror du stadigvæk, at de ting gør sig gældende, eller har kvindefrigørelse og en mere åben seksuel både samtale og opmærksomhed altså ændret på det her? Fordi jeg kan forestille mig, at det har været mere udslagsgivende tidligere, at der har været en større forskel på drenge og piger, mænd og kvinder, men det er åbenbart stadigvæk.
Man skulle tro, at der var sket noget meget stort på de der 50 år, og vi har jo heller ikke et kæmpe socialt pres. Altså, det er jo ikke sådan, at man tænker, at har du været sammen med 20 partnere i løbet af dit liv eller 30, så er du også bare et forsultet bolse eller et eller andet. Det er jo ikke sådan, at man har det med kvinder længere. Men man kan ikke måle på, at det så giver sig udslag i, at kvinder er meget opsøgende. Men jeg ved godt, hvornår det er, at mænd typisk begår utroskab, og det er, altså, det er, når der sker noget meget voldsomt i deres liv. Altså, fordi de langt de fleste er faktisk sådan nogen, der helst ikke vil forbindes med utroskab. Og så når man gør det, så er det typisk oven på en eller anden dramatisk begivenhed. Det kan være et dødsfald, det kan være en krise, det kan være arbejdsløshed, det kan være... det kan også være, at der er sket noget med nogle, der er kommet to små børn, som moren beskæftiger sig 100%, og han er blevet reduceret til bedellen derhjemme.
Men det er jo godt, at man får aktiveret manden og giver ham nogle flere pligter.
Men jeg sidder bare og tænker på, at nu er vi udsat i verden for at være politisk ukorrekte. Og derfor så får jeg lyst til at sige, at den her undren over, at der ikke er sket en større udligning på de her 50 år, er måske ikke så mystisk. Altså, jeg synes, at der er alle mulige ting i mit eget liv og mine veninders liv, der tyder på, at mænd meget længere i livet har en meget større sexdrift end kvinder. Altså, som en biologisk kendsgerning,
ja.
Som nok så meget kvindekamp og kulturel bearbejdning ikke kan gøre noget ved. Jeg har, nu siger noget, som er lidt fortroligt, at jeg kender, og det gælder ikke jer to, jeg kender ikke nogen kvinder på min alder, der har den samme sexdrift længere. Når man nærmer sig 60, så er det for mange kvinder slut. Og derfor så synes jeg ikke, det er spor underligt, at der er en, måske også flere mænd, der bliver utro, fordi den kvinde, de bor med, er ikke i hopla længere. Og så må de gøre noget andet. Der må være nogle fuldstændig logiske, biologiske forklaringer om det her, som jeg synes, du tripper lidt udenom.
Ja, men jeg siger, sådan som jeg har læst, altså både de erfaringer, der, som jeg har gjort, jeg har interviewet ca. 70 mennesker, som har været utro eller udsat for utroskab i forskellige på forskellige måder. Men så er der også studier, og det er, altså det er i virkeligheden, både mænd og kvinder er på sådan en, hvis man har sådan en moralsk skala, som er, hvis man er utro, og man er ikke utro, så er langt de fleste her, hvor de ikke synes, at det er okay at være utro. Også fordi, ikke så meget på grund af sexen, fordi som regel er utroskab ikke engang så meget sexen, som det er at se sig selv reflekteret i en andens øjne, genopdage sig selv, ligesom have en ny oplevelse af sig selv. Så det handler faktisk sjældent om, det er sådan rent tage bukserne af, eller om den tredje person. Det handler altid om en selvopdagelse, og den kommer næsten altid efter en krise eller en meget, meget hård periode, hvor at man, den der drift kan være meget, 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 meget stærk hen imod den her genopdagelse af sig selv, eller forstærkelse af sit eget selvbillede.
Jeg har nogle data her, som dog ikke peger på de alvorlige kriser, men mere på sådan noget lidt mere roligt.
kunne det i hvert fald i udgangspunktet være, men er det ikke, nemlig julefrokost. Jeg har fundet det fra The Independent. De har set på, hvor stor er sandsynligheden for, at forskellige faggrupper, de enten kysser, har sex eller drikker sig sanseløst beruset til julefrokosten. Det hele er bare mudret sammen her, fordi det er åbenbart helt fedt. Er der nogen IT-folk til stede? Er der nogen, der tør? Hvor er folk?
Der er ikke nogen, der tør give sig til kende.
Nej, for de kan godt fornemme, hvor det går henad. IT-folk 76% sandsynlighed. Ja, det er vel imponerende. Jurister. Eller det er dig. 74%. Sundhedsvæsenet, det ligger nede på 52%. Det er alligevel ret tankevækkende. Så uddannelse, det er 45%. Og præster, Sørine, det er selvfølgelig 0.
Selvfølgelig.
Medie og marketing, 68%. Det er jo helt vildt. Altså, hvad er jeres tanker altså, om den statistik? Altså, nu ved jeg godt, de sammenlander og brænder der og utroskab, men alligevel har I et bud på, altså, hvis du kigger på det, hvorfor ligger IT-folk så højt?
Det er svært at svare på. Men det tror jeg godt, men det er udgangspunkt i min egen totalt manglende interesse for IT, så kunne man sige, det er fordi, det er simpelthen så tørt og kedeligt, at man er nødt til at underholde sig på andet vis i livet. Men jeg er ikke sikker på, at den teori holder. Men det var min første tanke.
Det kan også være, at det bare er det, der drikker så meget bluset.
Det kan være samme årsag.
Det kan være det, der slår ud.
Jeg har en anden undersøgelse, der viser, at vi danskere er det mest utro folkeslag i Europa. En undersøgelse fra 2013, der har 32% været en partner utro. Og fire år senere, det vil sige 2017, der var det 46%. Altså den højeste andel i verden. Du kigger nærmest lidt skræmt. Jamen det er rigtigt, der er masser af arbejde til dig, Sørine. Ja. Altså hvordan kan det være, at vi danskere ligefrem har rekord i utroskab? Jeg er sikker på, at du har en... rigtig god forklaring. Må lige spørge dig først, Sørine.
Ja, men hvis man skal sådan gå lidt tilbage i nyere historie, så er det jo nærliggende at tro, at det har noget at gøre med, at vi er et folk, der er meget stolt af at være frisindede. Og at vi var først til at frigive pornoen, og vi har jo op gennem 60'erne og 70'erne især haft en offentlig samtale om, at drifter skal udleves, og at sex er sundt og godt. Og at det er at sex i sig selv ikke behøver at være noget, der skal inddæmmes til at være i familien, men sådan set kan spredes lidt hist og pist. Altså vi har haft så mange diskussioner, også om hvordan man så på børns seksualitet, ret katastrofale forestillinger om børns seksualitet, som var mere eller mindre lige med den voksnes, og alle de her ting, som har været i mine øjne ret katastrofalt meget af det, men som har skabt den her frisindskultur, hvor man ikke, og nu er vi lidt tilbage i forhold til det med selvbeherskelse, hvor der næsten sættes en ære i at være det der individ, der folder sig ud og gør, hvad man har lyst til. Altså drifternes frie vilje har vi jo, er vi jo glade for i det her land.
Tror jeg også, at det har spillet en rolle, at vi har været så relativt ringforlovet også med en alkoholkultur?
Ja, vi er jo ikke dem, der drikker mest. Det er bare de unge, der drikker mest. Jeg tror, finnerne drikker en lille smule mere end os.
Ja, jeg tror,
vi er godt deroppe af. Men jeg tror, at Sørine egentlig har meget ret i, at vi har skabt en fortælling om, at vi skal ligesom udfolde vores seksualitet, og vi skal kende os selv, og at det er en brusbrød. Søren Brusbrød stod på national tv ved siden af statsministeren og sagde, at sex er sundt. Men måske var statsministeren der ikke, men det fik han i hvert fald overleveret det budskab, ikke? Trods pandemi osv. Så der er sådan en frimodighed, men der er også noget plathedskultur i det, ikke? Altså, der har været sådan noget, jeg ser ishockey, og et af holdene i den danske liga har en fan, som kommer med sådan en stor penis af trapnæse til hver kamp. Og det er sådan noget, altså det er sådan noget, hvor man tænker, at der er børn til stede, og du ser altså mærkeligt ud med det der, ikke? Altså vi har sådan en eller anden form for, det er også blevet sådan noget frygteligt fadøl og...
Ja. Og netop fadøl.
Ja.
Jeg tror altså, de væver sig en lille smule sammen, de
tænker. Ja, jeg synes også, vi skal huske, hvis vi ser tilbage på tidligere i det 20. århundrede, at det hele den kulturradikale bevægelse var altså også med til at få det her til at flyve. Og det var ikke bøvet, og det var ikke fadøl. Det var jo eliten. PH, der skrev viser om, hvordan man skal udfolde sig, som Gud har skabt det. Jeg tror ikke, han nævner Gud, men at altså, den skabning er kommet til verden med nogle små bedrifter. Alting blev i den poetiske og kulturelle boldgade betegnet som, at det er smukt, at man folder sig ud. Og det har også at gøre med, at vi langt hen ad vejen i nyere tid i Danmark har afskaffet det syndighedsbegreb, vi faktisk sidder og taler om. Og hvis man tror på, at mennesket grundlæggende er et ret godt, velmenende, smukt væsen, også når det udfolder sig frit, så er den frie seksualitet mindre farlig. Og så kan man jo med en god ret sige, at jeg er et underligt menneske, og jo mere jeg folder mig ud, jo mere glæde spreder jeg. Vi har også haft Susanne Brøgger i det her land, der har talt om de her ting. Altså, at den frie seksuelle udfoldelse er grundlæggende smuk. Og det er ikke kun bøvet, det er sandelig også forfattere og hele den der elite fra de årtier, som dyrkede det.
Tror jeg ikke, at den fortælling er ved at klinge af? Altså, nu er det jo også en anden fortælling, der aftegner sig, som jo mere handler om sexuation, altså at folk er holdt op faktisk med at have sex, undtagen de lidt ældre, der er ind i de gamle huse der. Men når man ser på, og det er jo kun dejligt, altså jeg ser bare på romantik, ja, der er jo gået til makronerne, altså, men når man ser på statistikker over yngre menneskers sexliv, så har de jo aldrig talt så meget om sex før, men heller aldrig haft så lidt af det. Så hvis vi lige skal runde vores snak om den dødssynd af med at forklare, hvad det skyldes, hvad vil I så pege på?
For det første er der jo tit i et samfund vekselvirkninger. Og efter den store frisindsepoke, så kommer der en mere puritansk modbølge. Og den er også kommet her, hvor der kan være noget ærbart ved at træde et skridt tilbage, passe lidt mere på sig selv og være lidt mere kostbar. Men derudover, så tror jeg også, og det har der jo været skrevet og talt rigtig meget om, at børn eller unge mennesker er på mange måder udmattede. De er udmattede af at skulle gå rundt og føle efter og være vidunderlige og hele taget have totalt kunne alt og have et meget, meget intenst blik på sig selv. Og de er udmattede af at der findes en digital virkelighed, hvor de skal ud og præstere og jagtages og kigge på og se små, tynde kvinder, de ikke synes, de ligner. Så jeg tror, at det har også at gøre med, at unge mennesker i dag er omgivet af så kolossale påvirkninger, at man også kan blive handlingslammet og få meget lidt lyst til at gå ud og vise sig frem.
Mm. Og man siger faktisk, det der digitale spor, der er, det havde vi jo ikke. Vi kunne gå ud og kysse med en eller anden og gå hjem, og så blev der ikke diskuteret det i hele skolen det næste uge på sociale medier. Altså der er det der med, at internettet glemmer aldrig. Altså så alle dine handlinger har en eller anden form for elektronisk skygge, som bare forfølger dig. Og det tror jeg er ret scary.
Klar, hvis der er mere risiko forbundet,
ja, tror jeg også.
Tror I ikke, at det er sådan lidt fintet spørgsmål, men er I det rigtige til at besvare det? Er meget smukke mænd egentlig forpligtet på en højere moral, fordi de er udsat for flere fristelser?
Ja, altså, de smukke mænd, jeg kender, de er sådan ret overvældet over den. Altså, kvinder er jo også nogle svin, ikke? Altså, vi er jo også for vilde. Og jeg tror ikke, det er en særlig stor fordel at være meget smuk som mand. Altså, jeg tror, det er en kæmpe fordel at være det som kvinde på mange måder. Men som mand, der er det ikke noget, der giver dig særlig mange fordele over andre mænd. Og i relation til kvinder, så er det ret intenst, tror jeg.
Tror du ikke, at skønhed også er en kapital for mænd? Altså, når man ser...
Ikke samme grad som for kvinder. Jeg tror ikke, jamen, at vi ser mænd som karakterer. Altså ikke som objekter, hvor at kvinder ligesom først skal opfylde et eller andet, og så kan de være med. Det er noget.
Så skønhed, det er stadigvæk en kapital for kvinder, men de definerer sig kraft af deres handlinger. Ja. De skal så bare ind i kampen og være lidt mere interessant.
Men jeg vil da godt, nu spørger du, om de har en større moral, eller de har en større moralsk pligt til, ja, det har de da helt klart. Der er jo noget med, at man er jo altid forpligtet på det, man har fået som livet som vilkår i sin tilværelse. Og hvis man er meget smuk, så har man da pligt til at administrere sin skønhed. Er du meget klog, så har du pligt til at administrere det, måske bruge det til andres nytte og gavn. Så man, altså jeg går meget op i, at man ser på et menneskes forudsætninger og hvad der er blevet skabt i den person. Og så er man selvfølgelig moralsk forpligtet på at administrere det, man har fået bedst muligt. Det gælder også skønhed. Og hvis du har ret, Anne-Sophie, at mænd har mindre ud af at være smukke end kvinder, så gælder det jo endnu mere for kvinder. Nu skal vi ikke sidde rundt af dem. Hvis man er en meget, meget smuk kvinde, og kan meget nemt komme i kontakt med andre mennesker og score mange point på den måde, så gælder det da sandelig også for kvinder, at de skal konsultere den etiske tænkeevne.
Så, men de kan få et friplads, hvis de er meget grimme.
Nej, det kan de ikke, så skal de administrere det.
Så nu bare ja. Vi skal videre. Vi har jo flere døde sønner, vi skal have kastet os brødende over. For et år siden, skal vi tage dem i sundheden? Eller er I mere på fros? Hvad er I til? De damer, grådighed?
Lad os tage fros og grådighed.
Fros og grådighed, okay. I husker nok den amerikanske film Seven. Der finder to betjente en død mand med ansigtet begravet i en skål med spaghetti. Kan I huske det?
Ja.
Han er voldsomt overvægtig, og det viser sig, at han er blevet tvunget til at spise sig selv ihjel. Nemlig til at dø af dødssynden fros. Hvor slem en synd er fros i forhold til de andre? Altså hovmod, har du sagt, det er den aller værste synd.
Ja.
Kan man egentlig sige, at fros er lidt værre end misundelse, eller misundelse er værre end... Hvordan ser du
det? Der er en hierarki. Altså, hovmod er officielt erklæret som den værste. Herunder, der kunne man som nogenlunde placere dem selv. For mit vedkommende er misundelse meget højt op, måske nærmest
skal have næste gang to.
Ja. Men fros er, er en, selvfølgelig en dødssynd, eller en synd og en, et meget uheldigt træk ved et menneske, fordi man igen ikke kan stoppe der, hvor det vil være anstændigt at stoppe, og fordi fros også betyder, at man muligvis tager noget, som andre skulle have haft. Det er jo ikke kun, at frose i tingene er ikke kun et personligt anliggende. Det kan det være i et land, der er så velhavende som vores, at man kan sagtens spise og spise og spise, uden det går ud over konkrete andre. Man har ikke meget fantasi til at forestille sig, hvad det vil betyde i et fællesskab, hvor der ikke er overflod. Så frosen hører sammen med overflodstanken, at hvis man froser og ikke lever i et samfund, hvor der er nok til alle, så er det jo ganske frygteligt synd.
Men du begynder der at pege på noget, som også er kendetegnende for alle dødssynder. Det er simpelthen det ikke at kunne få nok.
Ja.
Nok sex. Ikke kunne begære sine næstes egenskaber og ejendomme andet end nok. Ikke at simpelthen kunne styre sig, lade vreden tage en med alle mulige steder hen. Gør jeg selv skyldig i froseri?
Og den får
host.
Hvornår gør jeg selv skyldig i froser?
Nej, du rød mig. Nej, okay. Altså, jeg synes egentlig, jeg lever nogenlunde fornuftigt liv. Altså, og det er især på grund af mine børn. Hvis jeg ikke havde haft mine børn, så havde jeg... Altså, så tror jeg bare, at jeg havde sagt alt op. Alle abonnementer, alt job, alting, så havde jeg bare taget tasken, så havde jeg bare rejst først til Lolland, så til New Delhi, så til Manila.
Jeg havde bare en masse CO2 af.
Fuldstændig. Altså, og så havde jeg bare holdt fester med sjove mennesker. Jeg ville ikke have lavet andet.
Ja, vil du have fester, eller var du en af dem, der blev farvet, da Jeff Bezos nærmest lejede hele Venedig og gjorde det til scene? Altså for sit eget spektakulære bryllup?
Altså, det ligner for lidt. Prøv at have alle de der tech bros der, og deres barndomstraumer, og deres projektioner, og deres mærkelige selvisindsættelse, det er så morsomt. Jeg synes ikke, at det er noget problem. Nej, jeg synes, det er fint. Lad os holde den fest. Lad ham have den mærkelige kone med sit mærkelige ansigt. Det er da helt vildt, det er da fint nok, det må han da godt. Han har også fået nogle flottere jakkesæt på.
Der er meget uenig, fordi man kan sagtens sige, lige den isolerede fest med det jo ikke værd, men den er et symbol på noget meget større. Den er et symbol på, at når mennesker bliver rige, dagens tekst handlede om det i dag i kirken, når mennesker bliver rige, så får de meget svært ved at både selvfølgelig kontrollere sig og blive sindssyn til andre, men også de risikerer i høj grad at få en skæv tilgang til overhovedet at være menneske, fordi de, så snart mennesket kan skrabe til sig, så vil de skrabe mere til sig. Og når man skraber mere til sig, så bliver man bare per definition mindre optaget af, hvor meget andre får. Der er nogle få rige mennesker, der har det der meget, meget idealistiske gen i sig. Rigtig mange rige mennesker, de mister det. Så derfor, så vil jeg sige, det tilfælde med den fest, som på mange, mange måder var, også et sammenstød mellem det smukke Venedig og alle de der mærkelige plastikkvinder fra USA. Det er ganske deprimerende, hvis du spørger mig. Så den fest var et billede på, hvad der sker, når mennesket, det grådige menneske, giver los. Og hvis du forstår det op til vores verdenssituation, hvor du roligt kan gøre, fordi vi froser så meget, at kloden har det kort, så synes jeg slet ikke, det er harmløst.
Du er ikke glædet over, jeg tror, det du er lige fat, der nu har lejet en stor del af Firenze, og også kommer til at bruge kulturarven lidt som baggrund for sit eget bryllup, så der er stof til en klumme her i et øjeblik.
Så var der selvfølgelig også hans rumraket, totally not overcompensating for anything. Bezos' rumraket, ikke? Hvor han sendte nogle kendisser og nogle sangere ind.
Katy Perry?
Katy Perry. Ja, altså til rummet, det er jo også noget fros.
Det må man sige.
Hvad er det pæneste, I kan sige om fros? Fordi er der ikke også noget over fros, der er i familien med begæret, at man gerne vil rette lidt til sig
ambitiøs og sulten? Når mine unger ligger søndag morgen i sengen og gerne vil fodres, ikke? Og gerne vil have, at jeg render rundt, og jeg skal ned til lavkagehus, og jeg skal ting og sådan noget, så nyder jeg, at de ikke gider at stå op. Altså, og jeg nyder det der med, at de tager den kærlighed, som det jo også er, jeg passer dem, og bare nyder, at den er der. Det er jo også en lille smule fros. Altså, den sagt sagde jeg var flyttet hjemmefra, da jeg var på min datters alder.
Tror I, fros som dødssøgt, altså får et hårdere medfart i et overflodssamfund? Eller kommer det bare til at drukne? Altså, vi har jo både diagnostiseret terapisamfund og vredens tidsalder og følelsernes tidsalder. Vi har fået mange ord med på vejen, den her tid, vi lever i.
Det kommer an på, hvordan det udfolder sig. Mm. Altså, hvis man froser på en måde, så det er skamløst, som jeg synes, vi taler om i det her tilfælde med den tech-mand, som allerede har fortrængt. Hvis man har resultater om at frose skamløst, så vil det altid være provokerende for mennesker, uanset hvor meget, hvor massiv velfærdssamfundet er. Så jeg tror aldrig nogensinde, at vi vil komme hen til det punkt, hvor fros bliver anset for at være et charmerende træk. Også fordi, og det er jo også det, der ligger i at frose, at man kan se det på folks kroppe, man kan se det på måden, vi fører os frem på, at der sker et maskefald eller en forskydning af prioriteter. Det er derfor, at jeg går så meget op i de der kvinder med de mærkelige ansigter, som han havde med sig til Venedig. Fordi man kan se, at deres prioriteter i livet forskyder sig. De går op i, hvordan de ser ud. De går op i aldrig at blive gamle. De bruger penge på ting, der er fuldstændig latterlige i forhold til, hvad der er brug for.
Men det liberale argument vil jo være, må de ikke bare selv om det?
Det må de godt. Bare kigge med. Og når vi sidder her og har en holdning, og jeg elsker at have moralske holdninger, så er det jo ikke fordi, at jeg er i færd med at ringe til politiet og sige, at det skal være forbudt. Men jeg prøver bare gradvist at tale folk til fornuft.
Ja, beskedenhed. Jeg har nævnt af og til sådan nogle analyser og undersøgelser, for jeg synes altid, det er interessant, at Kristi Dagblad, som du også skriver for, Sorine, de lavede en undersøgelse af igen, altså hvad danskerne de synes om dødssynder, og der var det grådighed, der var den værste dødssynd. 17% mente, det var utugt. Du var så ikke en af dem, eller. Og så 15% mente, det var besundelse. Der var der var faktisk ikke særlig mange, der synes, at fros var så slemt. Kunne man til at tænke på 2016, alt det her med klimakrise og accelererende koncentrationer af penge og magt, kan måske ændre lidt på det. Så hvis man spurgte folk i dag, ville fros så være betydeligt længere op på listen?
Jeg tror, at tingene forrykker sig ret hurtigt i vores samfund, fordi at økonomien akkumuleres på nogle nye måder, som vi ikke er vant til. Så vi ser folk blive meget rige på at bo et særligt sted i landet i forhold til, altså man bliver fattig af at bo et andet sted. Så jeg tror, der bliver mere, der kommer mere gang i vores domfældelse og vores moral og vores indignation over, at man akkumulerer velstand på forskellige måder.
Ja. Fik jeg egentlig jeres svar på, hvad det mest positive, I kunne sige om fros, var?
Jamen altså, hvis man skal sige noget positivt, så er det jo, og sådan er det med de fleste synder, at hvis man er et menneske, der formår at udfolde dem på behersket niveau, så kan der være noget hyggeligt ved synder. Det er ikke noget tilfælde, at man siger sådan i reklamer og markedsføring, at man kan synde, har lov at synde og spise en flødebolle. Så det er jo det, at sproget bruger, det bliver brugt i sproget, det her må du godt en gang imellem. Hvis man aldrig froset overhovedet sit liv, så vil man måske også leve det kedeligt liv.
Man bliver tør som en kiks.
Ja, altså det kommer an på, hvordan man er skruet sammen. Jeg tror helt bestemt på, at der kan være meget interessante, vitale kreative, gavmilde mennesker, som lever asketisk. Jeg tror ikke på det her med, at man bliver glad og jovial og udfarende af og spise meget og drikke meget. Det er sådan lidt den der, det er sådan meget den der lidt karikatur af et menneske, der froser. Altså, så er man også glad og gavmild og favner alle.
Men det tror jeg ikke på, kan jo også tolkes moderne som selvomsorg. Så det, at man froser, og man er lidt nydelsessyg og forlystelsessyg, og har ikke alle de der moralske vaffelser, man holder fri, det overlader man til hverdagen og sådan noget. Kan det ikke allerede tolkes som selvomsorg?
Jo, det synes jeg også, det har, og jeg vil sige, ham der i den forfærdelige film Seven, han har jo en psykisk sygdom, altså han dulmer jo sin smerte med mad. Og det er lidt noget af det, ikke? Det er lidt noget, vi er sådan meget dømmende på det. Jeg er fra landet, så jeg synes, det er ret vildt at gå ind i en restaurant og bruge 2.000 kroner på mad og vin. Altså, jeg synes, det er helt sindssygt. Jeg har også boet i Afrika. Jeg
fra landet?
Altså, jeg er virkelig fra en by, der ligger 10 minutter uden for København, ikke?
Ja, 40 minutter.
Det er det, man kalder lov til
her. Det er ligesom, at jeg kommer også fra sådan en lille by. En lille by ude på landet. Det hedder Lille Skov.
Der var faktisk ikke nogen ude på os. Ja, jeg er fra rigtig landet. Jeg er fra sådan Lyngen derude i Nordsjælland. Men jeg så sagde, jo, det var en rigtig bondegård, bare ikke nogen dyr. Men jo, men jeg synes det, altså der er nogle ting, hvor jeg synes det, altså jeg synes også det er vildt, hvis man betaler altså 50.000 for et smykke. Jeg synes det er sindssygt. Altså det er meget, det byder mig imod, altså sådan helt.
Men det er sjovt, at du siger det der med, at der ligger noget positivt i at selvforkæle sig. For nogle år siden, og det er ved at være en del år siden, der skrev daværende biskop Jan Lindhardt på en bog, hvor han vendte de 7 dødssynder om og sagde, i dag er de faktisk blevet til dyder. Og det viser bare noget om, hvordan, nogle af dem i hvert fald, det viser noget om, hvordan stemningen skifter. Og frås beskrev han jo blandt andet som den egenskab, at man netop formår at sætte sin egen standarder i livet, forkæle sig selv, ikke være offer for alle mulige andre moralske begrænsninger, man påduttes udefra, men være fri. Og det er jo det, der sker med mange af dødssynderne, som vender dem op, så vil man sige, at det er faktisk en dyd at have dem, fordi det viser, at du gør, hvad du har lyst til.
Men ikke dig, Sorene. Du holder dem i hjem som ja, dødssynder.
Det gør jeg.
Lad os kigge på misundelse sammen. Vi har også grådigheder og så videre, altså med balance. Vi har noget tid. Altså, så misundelse, det skal vi også lige have rundet. For nogle år siden, jeg læste en ret interessant roman, Geokomplekset, Kirsten Hammann. Hun giver os et indblik i, hvordan misundelse udfolder sig, når den er værst. Det er et ægte par. Han var engang en meget succesfuld forfatter. Men han er gået lidt i stå, og til gengæld så har hustruen så fået en bogkontrakt. Og Kirsten Hammann, hun beskriver, hvordan altså, hustruen hun bare er grebet af inspiration, og hun skriver, og mens hun skriver, så griner hun, for hun synes, det er genialt, det som hun selv finder på. Og han er jo så kørt helt fast, og han frygter, at han selv er på vej ud i et glemsel. Og hun skriver så, Kirsten Hammann, om Geo, der er ikke den glæde og succes, han ikke ønsker hende. Alt må hun. Alt. Bare lige undtagen det her. Så han beslutter sig selvfølgelig for at sabotere hendes roman. Jeg grinede hele vejen igennem. Jeg kunne også spejle min egen smålighed i det. Hvad er det for situationer, der kan fremkalde jeres misundelse? Sorine, du pegede både på hårdmod, men også på misundelse før. Hvornår oplever du, at du bliver misundelig?
Det gør jeg, hvis der er nogen. Det er meget simpelt. Det gør jeg, hvis der er nogen, der virkelig lykkes med det, jeg selv drømmer om. Så hvis jeg hører om en kvinde på min alder, som udgiver en bog, som sælger 160.000 eksemplarer, så bliver jeg meget misundelig. Fem godt tænke mig at sælge så mange bøger. Og så sker der jo det i ens sind, at man, og det er ganske forfærdeligt, for en ting er, at man håber, at man holder op med at sælge. Noget andet er, at det menneske, der har skrevet en bog, så begynder man jo også at finde fejl i, og intet er skønnere end at læse den og konstatere, den er dårlig, og at det menneske har bare ramt en god timing, og indholdet er slet ikke så slet ikke mål med succesen. Så man går jo ind med hele sin energi for at få det her pillet fra hinanden. Det er misundelse. Det er meget grimt. Jeg kender det udmærket.
Jeg var blevet selv for nogle år siden. Jeg havde talt med en kvinde, som udover at være meget succesfuld, var meget smuk. Hun havde en vidunderlig familie. De boede et forrygende sted. De havde lige købt et sted i Sydfrankrig.
Hun gik rundt på små loppemarkeder og købte antikviteter, og alt var bare lækkert. Og jeg sad helt nidkært også og fulgte med i hendes opdatering, og spejtede efter en stavefejl. Bare et eller andet, hvor jeg sådan kunne tænke mod faderbarn, for hun er jo... Hun må jo være dum. Det var hun desværre ikke. Altså, hun var faktisk rigtig intelligent, så jeg var selvfølgelig nødt til at holde op med at følge hende. For jeg kunne ikke...
Det her løsningen.
Og så nogle år efter, så begyndte jeg så i et lidt mere lyst øjeblik, og mindre dæmonisk øjeblik, at analysere, hvad det var, der var årsagen til, at jeg havde været så hæmningsløs misundelig på den. Og jeg kom så frem til, at det var fordi, hun havde den drøm, jeg havde. Jeg drømte også om faktisk at have det her vidunderlige liv med en dejlig mand, og jeg ville have ønsket en kæmpe børneflok. Jeg ville virkelig have drømt om et hus og have. Det kommer meget sent til mig, det kan min mand bekræfte. Lige nu overplanter jeg altanen, og det bedste, han kan gøre for mig, det er at tage mig en tur i Plantorama. Det skete i går. 10 point, altså vil jeg bare sige ægteskabet. Hvilke situationer kan hos dig fremkalde misundelse?
Jamen det er også sådan noget med folk, der har et succesfuldt langt parforhold. Det er, synes jeg er min meget misundelsesværdige folk, der har et godt helbred.
Et hvad? Et godt,
godt helbred?
Ja.
Ja. Jeg ser meget normal ud, men jeg har nogle forskellige ting. Jeg har en autoimmun sygdom, for eksempel, som jeg fik meget tidligt. Det er også derfor, jeg er så hvidhåret. Jeg var jo rødhåret engang. Men det kom meget tidligt, da jeg var teenager, fordi jeg blev gråhåret. Der er nogle ting, som jeg kan misunde folk, at de er i stand til, som jeg ikke har været i stand til.
Så når du oplever Iron Man og de her marmiller, middelalderne mænd i lykker?
Nej, dem misunder jeg ikke. Altså, og det er Royal Run og hele det der. Altså, når folk er i stand til at stå i min alder og have et fejlfrit helbred og et dejligt ægteskab, så synes jeg, at det er meget misundelsesværdigt.
Men det her det er sådan niveauet for det terapeutiske samfund, vil du måske mene, Sørine, hvor man sidder og analyserer det, og man kommer frem til, at det er nok, fordi det er bare mig, der begærer mere succes, eller en kernefamilie, eller et bedre helbred. Men hvis vi så går længere ned i det, fordi det er jo en dødssynd det her, så der må også være noget lidt mere dæmonisk i det. Der må være sådan en hale, som er dybere.
Det er altså sandelig også, og det, altså, hvis man kigger i første Mosebog, så er det jo det første mor i Bibelen, hvor Kain slår Abel ihjel, fordi han er misundelig på ham. Fordi Abel, de begge to ud på marken og offrer til Gud, og Gud tager imod Abels offer og afviser Kains, hvorpå Kain slår Abel ihjel, og er bliver den første morder i Bibelen, og bliver også sendt ud i verden med sit Kains mærke, hvor man ikke må kaste sig over ham, men hvor han jo altså er den her, der har begået den første synd. Så misundelsen kan jo føre til mord. Misundelse er en af de mest klassiske motiver i kriminalverdenen.
Men er Kains offer ikke også lidt sølle? Altså, så kan man ikke godt forstå Gud, hvorfor han siger, at det skal lige op med noget bedre?
Nej, det er, altså den ene er jo af at dyrke og ofre korn. Den anden er forhyrte og ofre
kød. Jamen er det ikke også Kain, der stikker ham nogle kornaks? Og så er det så, at Gud siger, Abel, kom her. Ja, fordi han står med noget kød.
Men jeg tror ikke, man skal opfatte Gud som en, der på den måde så...
Lejning med. Så.
Nej, vi leger ikke med Gud. Men nej, jeg tror mere, det er det her med, at... Eller jeg spørger, om der er en dybere hære, end demonisk. Det er altså sandelig. Og jeg tror, man kan kigge ind i sig selv og erkende, hvor grimt det er. Og hvor lidt man kan lide sig selv, når man er misundelig. Det er noget af det laveste at være drevet af, dette ikke at kunne unde den anden, det man selv vil have. Og hvis vi endelig skal ind i kernen af misundelsen, så kan man jo kigge på sin søskendeflok og blive mindet om, hvor utrolig mange søskende, der kommer op og skændes, nogle gange hele livet. Fordi det viser sig, at de har været misundelige på hinanden, og den misundelse, der lægger sig i ens sind, når man er et barn, hvis ikke der bliver bearbejdet og sagt højt og kommer ud i det fri, så tror jeg faktisk, at man kan være forkryptet af den resten af sit liv.
Der kender vi jo også historien om den fortabte søn, altså som det er en far, der har i hvert fald to sønner, hvor den ene af dem han besluttede sig for at drage ud i verden og spasse rundt og formøble arven, og så kommer han så tilbage, og han siger, jeg har levet mit liv dårligt, han bliver tilgivet af sin far, og så står hans bror så i baggrunden og er sådan helt bitter og smålig, og han har i hvert fald ikke tænkt sig at give sin lillebror en skid. Altså, så det er jo også en historie om søskende jalousi. Hvorfor hedder det egentlig søskende jalousi og ikke søskende misundelse?
Fordi det indikerer jo, at der er tale om to forskellige
følelser. Det tror jeg også, at du ved. Altså, det er jo en... Og når søskende bliver misundelige på hinanden eller jaloux, så er det jo fordi, de måler sig i forhold til deres forældre. Og det gør de fortabte sønner også her, når sagt, de begge to fortabte. De måler sig i forhold til faderen, hvem sætter han mest pris på. Og ham, der har gået derhjemme, han tror jo, at han var yndlingssønnen, fordi han trofast har gjort det, han skulle hver eneste dag, mens lillebroren har formøblet arven og kommer krybende tilbage. Og han forstår ikke, at, og det er jo det, der er så elegant ved den lidelse, han forstår ikke, at hans opgave er at glæde sig over, at hans bror overhovedet er i live. Han kunne også være død. Han har kun øje for sig selv, og det er det, der sker i misundelsens dæmoniske kraft, det er, at ikke alene under man ikke den anden, det vedkommende har, man vil måske endda ønske, at den person ikke var her længere.
Så det er et ønske ikke bare om, at vedkommende er i besiddelse af, men at personen måske er fuldstændig væk.
Ja.
Så den fortabte søn er i virkeligheden ham, der blev derhjemme og vartede faren op.
Han er i hvert fald lige så fortabt.
Ja. Jeg synes, at den søn, der tager ud i verden, er fortabt. Han kommer jo tilbage. Han er jo kommet til erkendelse af sig selv.
Ja, men som han siger, faren, som han siger til storebroren, din bror var fortabt, nu er han fundet. Så han var fortabt, men er blevet fundet. Storebroren er måske ikke blevet fundet, fordi han er gået til i misundelse.
Eller også har han aldrig lært sig selv at kende heller.
Heller ikke det, nej.
Løn kan også fremkalde misundelse. Der er et studie fra 2010, der viser, at vi er villige til at gå ned i løn, bare vi tjener mere naboen.
Ja.
Og at vi faktisk foretrækker, eller tilfredsheden med vores indkomst, det handler altså ikke om, hvor meget vi tjener, men om, hvor meget vi tjener i forhold til dem, vi sammenligner os med. Det var præcis det, som du også kom ind på med sammenligning. Vi sammenligner os med kolleger, vi sammenligner os med andre i samme situation, venner og bekendte, og altså også med nabo. Hvordan kan det være, altså, på en gang, altså sådan nogle linjer i det her, fordi altså, der er jo nogen af os, der er misundelige på dronning Margrethe.
Nej. Jeg er altså lidt misundelig på hendes...
Men er det misundelig, eller er det beundret?
Nej, man gerne vil komme lige. Nok ikke. Altså,
skal det være sammenligneligt for egentlig at kunne afføde misundelse?
Det er jo dybt, jeg tror, det er så instinktivt, det der. Dels så har vi noget retfærdighedsfølelse, som er sådan helt primalt. Altså, det er jo noget, som bor i vores pattedyrsinstinkt. Den her retfærdighedsfølelse, som går på, at vi skal dele, og vi skal være nogenlunde lige, og det vil sige, hvis vi kan se, at naboen har noget, som virker som om, at naboen er kommet lidt for nemt til, så ligger det altså meget, meget dybt i os.
Men er det ikke nemt at tænke, at naboen er kommet nemt til det, hvis man er lidt misundelig? Så er man i gang med det, som du beskrev før, så ringe lige og pille vedkommende lidt ned.
Jo, altså jeg tror, det er derfor, man kan lave de der studier, hvor man siger, at vi vil hellere altså have det bedre. Det er jo også derfor, man kan lave alle de der oceaner og dårlige tv-shows, hvor det handler om at kigge på nogen, som altså objektivt set lever nogle rimelig sølle liv. Og så, altså, vi kan simpelthen godt lide at have det godt med os selv over for nogle andre, der har lidt noget dårligere end os selv.
Hvorfor tror du, det er sådan?
Fordi vi ikke er perfekte mennesker. Vi er perfekte mennesker.
Ja. Og det er jo derfor, man har formuleret dødssynderne. Det er fordi, at vi har de der meget, meget nedrige små kræfter i os, så man er nødt til at sætte dem i en eller anden grad på formel, eller få en meget, meget stor bevidsthed om, dette er grundessensen i mennesket også. Og det skal vi vide. Det er jo derfor, man altid gennem kirkens historie har sat det her i systemet. Fordi vi kan ikke risikere, at mennesket, hvis der sker alligevel, man ønskede ikke at risikere, at mennesket skulle bevæge sig derhen, hvor det faktisk begynder at opfatte sig selv som overvejende godt. Vi er noget der lidt, desværre.
Hvis så lighed og sammenligning har det med at fremkalde mere misundelse,
ja.
For vi konstaterede lige, at der er ikke nogen, der er misundelige på dronning Margrethe. Ikke også i hvert fald. Og så også den anden vej, der er heller ikke nogen, der er misundelige på folk, der sidder i fængsel for eksempel.
Mm.
Så det er som om, at der skal være en lighed etableret i det, for at misundelsen kan opstå. Det velfærdssamfund, vi så har bygget, er det så baseret, altså noget, som kan være en misundelsesfabrik?
Ja.
Fordi der har vi jo faktisk det som præmis, at vi skal være lige. Og så kigger vi så over hækken, så ser vi på de andre. Har vi så mere?
Hvad det, mig? Du formulerer det, Anne-Sophia, det er en stor del af årsagen til, at Kirkegaard ikke ønskede demokrati. Fordi at så ville, sagde han, så ville mennesket stræbe så meget efter lighed imellem os, og glemme ligheden i forhold til Gud, men ligheden i forhold til naboen. Og jo mere man fokuserer på den, jo mere vil man sammenligne sig med hinanden og blive misundelig. Jeg læste en kronik i Kristeligt Dagblad for mange år siden, skrevet af Poul Nyrup Rasmussen, vores tidligere statsminister, som skrev, at man i Socialdemokratiet altid havde troet på, at jo mere lighed vi får i samfundet, desto mindre misundelse vil der være. Og det siger noget om Socialdemokraternes menneskeforstand. For det er stikket modsat. Og han indrømmer det selv. Han tog fejl. Vi tog fejl. Jo mere lighed man tvinger ind i et samfund, jo mere risiko er der for, at de virkelig begynder at sammenligne sig med hinanden. Derfor var der folk, der i 1800-tallet sagde, lad os beholde klasserne. Og det var især dem, der var øverst i hierarkiet, der sagde det. Lad os beholde klasserne, fordi så er alle tilpas der, hvor de er. Det er så heller ikke en teori, der holder. Men det holder heller ikke, at man kan opløse misundelse ved at skabe lighed.
Men der er jo nogle alliancer, kan man sige, nogle lighedspunkter mellem sådan noget som retfærdigheden og misundelsen. For retfærdigheden vil jo også sætte alle lige, ikke? Jo, hvorfor er det så nemt at tale om retfærdighed? For det er jo noget flot. Og så misundelsen, den er bare klam. Det virker jo som om, at de kommer af det samme.
Men det gør det sådan set også. Men fordi retfærdigheden er blevet... Retfærdighed er jo et meget stort, næsten metafysisk ord. En ting er, at vi kan mene, at vi skal have et nogenlunde retfærdigt samfund. Og andet er, at retfærdigheden er så stort et begreb, at vi har en forestilling om, at det gennemsyrer alt. Retfærdighed og godhed hører sammen. Det gør det jo sandelig også i kristendommen. Det er, at Gud er retfærdig, Gud er god i en forstand, vi slet ikke fatter. Så man kan meget nemt tale om retfærdighed som en overordnet smuk tilstand. Og så er der lighed, hvor det hele bliver meget konkret. Når vi begynder at udligne økonomisk og sørge for, at alle har det samme, så er det bare ikke retfærdighed, man fremmer længere. Det vil nogen tro, som sagt, så er det til gengæld et samfund, der kan fremme misundelsen.
Men er det ikke også, fordi retfærdigheden har virkelig fået markedsført sig selv godt, som sådan et intellektuelt anliggende, og måske også en lille smule svagt, ikke? Og så har vi jo så misundelsen, som vi jo godt kan høre på forhånd, at det her det er noget, der er overladt meget til drifterne. Mm. Altså, at den kan være mindre gennemlyst også af fornuften, mere et emotionelt anliggende, og derfor måske også sådan lidt mere mørkt og svært sådan rigtigt at få hold om, ja. Men derfor også endnu mere fascinerende. Nå, hvorfor er det egentlig, vi har så svært ved at undre andre det godt?
Jeg undrer mig altså godt.
Jeg har jo taget folk med bedre helbred, ikke det skal.
Jeg synes, folk skal have det godt. Altså, det tror jeg egentlig, vi har. Vi har det godt, men vi kan godt lide. At have, altså, jeg tror måske, vi har det bedre med at have det godt med os selv. Altså, hvis man forstår det sådan. Vi ønsker andre det godt, men det er også meget rart, hvis vi selv har det bedre end de andre.
Ja, så er du sådan set tilbage.
Ja.
Ja, og jeg vil sige, når man... Det en ting er, at det er et fuldstændigt grundtræk i mennesket at føle misundelse. Noget andet er, og det tror jeg måske nogle mennesker oplever, det er, at misundelseskraften faktisk godt kan svinde lidt med årene. Når jeg selv sagde det her eksempel før med, jeg bliver virkelig misundelig, når en kvinde på min alder sælger 160.000 bøger, så er det mindre i dag, end det var tidligere.
Og hvorfor?
Det tror jeg,
fordi... Er det hormonerne, der er faldet? Altså, det er sådan seksuelt...
Ja, det kan selvfølgelig godt være. Det burde nogen undersøge. Men nej, jeg tror lige så meget, det er fordi, at man... jeg vil ikke sige, at man bliver mindre agerig med livet med årene, men man bliver mindre afklaret med, det er ligesom det her, jeg kan, og her, jeg er. Og drømmene langt ud i fremtiden om, hvor vidunderligt alting skal gå for en, bliver simpelthen mere tempereret, så man bliver mere realistisk angår med sig selv.
Jeg har læst et godt råd, hvis man lider under misundelse, det var den store filosof Hella Joof. Jeg elsker Hella Joof, det synes jeg faktisk er ret genialt. Jeg læste Barbe-Marché-reglen, hun kalder den her for råber-slup-reglen, og den går ud på, at hvis vi bliver misundelige på et menneske, så skal vi forestille os, at vi bytter liv og krop og situation med det menneske. Vi kan ikke vælge kun at bytte én ting. Altså, jeg kan ikke vælge at sige, at jeg vil gerne have virkelig nogle lange stænger eller sådan et eller andet, der kunne være utroligt dejligt. Vi skal bytte hele pakken. Familie, opvækst, depressioner, arbejde, tomnegle, sexliv, sygdomme, det hele. Og så når man begynder at tænke sig, så er man jo egentlig ret tilfreds med sit eget liv.
Ja, det er rigtigt.
Har I et smukt råd, hvordan man kan kurere sin egen misundelse?
Det lyder virkelig langhåret, men jeg tænker altid, når jeg bliver misundelig på en, der gør noget godt i landet og har succes med det, så tvinger jeg mig selv til at sætte Danmark over mig selv. det er simpelthen godt, der er et menneske, der bidrager til Danmark på den måde. Og hvis jeg er så lille, at jeg går rundt og misser mig over det, så elsker jeg ikke mit land for endnu.
Jeg elsker at være i hovedet på egen dag.
Til sidst, vi skal til at runde af, fordi der er 5 minutter tilbage og sådan noget. Vi må sikkert ikke gå over tid, fordi der er et vanvittigt program og alle mulige andre ting. Så lad os, vi når ikke rådighed og hårdmod. Det må blive næste gang, vi kommer forbi. Jeg synes, det er svært at tale om synder, uden også at tale om tilgivelse. Så noget af det sidste, vi skal se nærmere på, det er, hvordan I tilgiver jer selv. Altså, og Sorin, du har sikkert en hel masse råd at tænke på fædrelandet og en hel masse andet. Hvad gør du, Anne-Sophie?
Jamen, jeg er jo meget flematisk anlagt, sådan helt generelt. Jeg har god til at sige, ja, nå, okay, byt videre. Altså, lidt ligesom en god sportsbegivenhed, hvor man tænker, nå, der tabte vi. Min søn kom hjem, han havde tabt 5-7-0.